Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Mpende mwenzio kama unavyojipenda wewe.
Leo ndugu msikilizaji, Mungu ametupa kwa neema yake, nasi twamshukuru na kulibariki jina lake kwa mema yote anayotutendea. Pia namshukuru kwa tendo lako la kuungana nami wakati huu kusudi tujifunze neno la Mungu, ili tujue njia tuipitiayo kwa mfano ya hayo aliyowaagiza wana wa Israeli. Somo letu lipo kwenye sura ya 15 na sura ya 16 ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kwa uhaba wa muda nitazingatia baadhi ya maandiko, hivyo ya kubidi kusoma sehemu hii ya Biblia ili uendelee kubarikiwa zaidi na kuona hayo ambayo Roho wa Mungu atakufunulia. Kwenye sura ya 15, mada kuu ni taratibu ya Mungu kuhusu maskini katika nchi, na pia kuna habari za mtumwa wa kudumu. Leo hii kuna habari nyingi zinazohusu kuondoa umaskini miongoni mwa watu. Hiyo ni kawaida ya mwanadamu, ila taratibu hizo, licha ya kuwepo na jopo za kila aina, hazijavua lolote lile, ila Mungu ana taratibu ifanyayo kazi. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: kila miaka saba mwisho wake fanya maachilio. Kila mwaka wa saba katika kalenda ya Israeli, msikilizaji, ilikuwa mwaka wa sabato, na katika mwaka huo watumwa waliachiliwa kuwa huru, nao waliokuwa na madeni waliachiliwa madeni yao. Hili ndilo tuendelea kulipata kwenye aya ya pili, kama vile neno la Mungu linavyotuambia hapa. Hebu sikiliza, na jinsi ya maachilio ni hii: kila mkopeshaji na akiache alichomkopesha mwenziwe, wala asimlipize mwenziwe wala nduguye, kwa kuwa imepigwa mbiu ya maachilio ya Bwana. Mungu aliwapa maagizo la hilo watakalohitaji kufanya mara mwaka wa saba utakapofika kwenye nchi ile. Mwaka huo haikuruhusiwa kufanya ukulima wowote katika nchi. Katika mwaka huo, madeni yote yaliachiliwa. Hakuna deni lolote katika Israeli lililozidi miaka saba. Mwaka huo wa saba ulikuwa mwaka mkuu sana kwa hao watu. Tendo hili, ndugu msikilizaji, liliwafanya watu hawa kuwa sawa, maana kila mtu alipewa fursa sawa ya kujiendeleza maishani. Mfumo wa ujamaa au usoshalisti katika kutekeleza haikufikiriwa kuwa mwanadamu ni mwenye dhambi. Iwapo atapata lolote bila ya kufanya kazi, hilo hata lifanyia kazi. Nao mfumo wa demokrasia u kwenye kiwango kingine kabisa. Wale matajiri waendelea kuwa matajiri, na wale wanaoendelea kuwa maskini wazidi kuwa maskini. Kuna matajiri wasiofanya kazi, kama vile kuna maskini wasiofanya kazi pia. Taratibu ya Mungu kwa Israeli ilimpatia mtu maskini, hasa yule aliyetaka kufanya kazi, fursa ya kufanya hivyo na kujiendeleza katika maisha. Taratibu ya Mungu nayo iliweka mipaka ya watu kutokuwa matajiri kupindukia au kuwa maskini hohe hahe. Aya ya tatu yasema hivi: waweza kumtoza mgeni, lakini kila uiacho kwa nduguyo mkono wako utamwachilia. Amri hii ya maachilio twaona kwamba ilikuwa tu kati ya Waisraeli na Waisraeli. Kila mwaka wa saba madeni ya maskini yalifutwa ili wawe na mwanzo mpya. Iwapo Israeli watafuata taratibu hii, tazama hili ambalo litatendeka kama maandiko yatuambiavyo kwenye aya ya nne: lakini hawatakuwa kwa maskini kwenu, kwa kuwa Bwana atakubarikia kweli katika nchi akupayo Bwana Mungu wako uimiliki iwe urithi wako. Rafiki msikilizaji, katika ulimwengu wote, popote uendapo, katika nchi yoyote ile, utaona hali ya umaskini uliotanda mno miongoni mwa watu, na pia utajiri kupita kiasi. Yote haya yatokana na hali ya mwanadamu katika asili yake ya dhambi. Baadhi ya watu waweza kulaumiwa, lakini sababisho ya kila ulionalo ni shida ya dhambi. Iwapo mwanadamu angelifuata mfano huu, basi hapangelikuwepo na maskini miongoni mwao. Mali ingelisambazwa miongoni mwa watu wote. Hadi moyo wa mwanadamu ubadilike, msikilizaji, usoshalisti kama ulivyokuwa katika baadhi ya nchi hasa za ng'ambo ulikuwa uongozi wa kimabavu na wenye kutisha kuliko mfumo wowote ule wa kisiasa. Upebari kama ulivyo ni bora kuliko usoshalisti au ujamaa, ila haijalishi nchi ina mfumo upi, maana shida ii katika moyo wa mwanadamu. Mungu aliwaita wana wa Israeli kwenye msingi wa wao kutii maagizo yake. Iwapo angelimtii, basi umaskini ungeliondoshwa kabisa miongoni mwao. Katika kizazi chetu kuna habari za kupunguza umaskini, kama vile unavyosikia mara nyingi. Kuna jopo maalum zilizoteuliwa ili kuchunguza jinsi ya kupunguza umaskini. Lakini ni kitu kipi ndicho huonekana baadaye? Ufisadi wa hali ya juu sana ndio hujitokeza. Kila mara huwa ni aibu sana ufisadi unapojitokeza, hasa katika sehemu kama zile. Kwa nini iwe hivyo? Je, ni taratibu ndiyo yenye shida? La hasha. Shida, ndugu yangu, ni watu wafanyao kazi hizo. Kwa kuwa mioyo yao ina dhambi, choyo yakaa ndani yao, wala hawawezi kuwajali wenzao. Katika andiko hili, Mungu ashughulikia mambo ya kawaida ya kiundani kabisa miongoni mwa watu wake. Shida ya mwanadamu, ndugu yangu, yapatikana katika moyo wake, na wala sio katika taratibu ambazo watu wamebuni. Iwapo taratibu hii ya Mungu ingelitumiwa, basi umaskini ungelitatuliwa kabisa, na haingelikuwa kama vile ilivyo sasa hivi. Kwenye aya ya sita, neno la Bwana latuambia hivi: kwani Bwana Mungu wako atakubarikia kama alivyokuahidi, nawe utakopesha mataifa mengi lakini hutakopa, tena utayatawala mataifa mengi, usitawaliwe na wao. Haya ni maneno ya ajabu sana yanayohusu taifa la Israeli. Watu wale wamefadhili miradi nyingi sana ulimwenguni, nao naamini kwamba yatokana na baraka hizi ambazo neno la Mungu latuambia. Sehemu ya pili ya andiko hili, yani wao kutawala mataifa mengi, halijatimia kwa kuwa walikosa kumtii Mungu hadi sasa. Kwenye aya ya 7 na 8, neno la Mungu latuambia yafuatayo: kama akiwapo mtu maskini pamoja nawe, nduguzo mmoja wapo ndani ya malango yako moja wapo katika nchi yako akupayo Bwana Mungu wako, usifanye moyo wako kuwa mgumu, wala usimfumbie mkono wako nduguyo maskini, lakini mfumbulie mkono wako kwa kweli, umkopeshe kwa kweli yatoshayo haja yake katika ahitajiayo. Andiko hili ni nzuri, ndugu msikilizaji, tena ni la kubariki moyo. Ila taifa hilo halikutii agizo hili kikamilifu, na Wayahudi hawatii andiko hili kikamilifu jinsi ilivyo. Watu hao walifundishwa na Mungu kutunza ndugu zao. Kanuni hii ndiyo imetolewa pia kwa Wakristo. Elewa kwamba kuna kanuni kuu tena za kimsingi katika neno hili la Mungu la kweli, ambazo zavuka wakati mmoja na kuingia wakati mwingine, jinsi ilivyo kwa kanuni hii ya kutunza ndugu katika imani. Hilo ndilo waumini wafaa kuendelea kutenda leo hii. Yasikitisha kwamba hatupo katika kikundi kimoja inapofikia habari ya kuwasaidia ndugu zetu. Sidhani kwamba twafikia hapo ambapo Mungu ataka tuwe. Mungu atusaidie sana tupate kutenda hili ambalo watu hao waliagizwa kutenda, maana hilo ndilo Mungu ataka tulitende leo hii miongoni mwetu. Tunapoendelea kwenye aya ya 9, neno hili la Mungu laendelea kutuambia yafuatayo: jitunze, msiwe na neno lisilofaa moyoni mwako, kusema, umekaribia mwaka wa 7, mwaka wa maachilio. Jicho lako likawa ovu juu ya nduguyo, usimpe kitu, naye akamlilia Bwana juu yako, ikawa ni dhambi kwako. Mungu, kulingana na aya hii, aliwaonya watu hao kutokuwa na neno lisilofaa katika mioyo yao. Hasa hili lahusu wakati wa kuachilia na kufuta madeni kwenye mwaka wa sabato. Awaambia kuwa ni lazima kumsaidia ndugu wakati huo, si kuona kuwa mwaka wa sabato umekaribia na hivyo kukwepa hilo wanalowajibika kwalo. Kwenye aya ya 10 na 11, neno lasema hivi: mpe kwa kweli, wala moyo wako usisikitike utakapompa, kwa kuwa atakubarikia Bwana Mungu wako kwa neno hili katika kazi yako yote na katika kila utakalolitia mkono wako. Kwa maana maskini hawatakoma katika nchi milele. Ndipo ninakuamuru na kukuambia, mfumbulie kwa kweli mkono wako nduguyo, muhitaji wako, maskini wako katika nchi yako. Mungu aliahidi kwamba wakitii maagizo yake, basi apata kuwepo na maskini miongoni mwao. Ila kwa kuwa Mungu aufahamu moyo wa mwanadamu, awaambia kuwa maskini hawatakoma miongoni mwao. Hili ndilo Kristo alinena wakati mmoja: umaskini utakuwepo kwa sababu ya moyo wa mwanadamu, moyo wenye choyo. Yahitaji mkono wa Mungu mtu ashiriki hilo alilonalo na hao wasiobahatika katika jamii. Tunapogeukia aya ya 12 hadi 14, neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi: ikiwa nduguyo mume wa Kiebrania au mwanamke wa Kiebrania akiuzwa kwako, naye amekutumikia miaka 6, basi mwaka wa 7 muache huru aondoke kwako. Nawe utakapomwacha huru aondoke kwako, usimwache aende zake mikono mitupu. Umuangalie kwa wema katika kundi lako na sakafu yako ya nafaka na kinu chako cha divai, mpe kama alivyokubarikia Bwana Mungu wako. Kwa hili tulisomalo hapa, ndugu msikilizaji, ni kwa habari ya wale watumwa wa Kiyahudi au wa Kiebrania walioachiliwa huru kwenye mwaka wa 7. Alipoondoka katika nyumba ile, Mungu aamuru kwamba asiondoke mikono mitupu. Ni lazima huyo bwana kumwangalia kwa wema katika kundi lake na sakafu yake ya nafaka na kinu chake cha divai. Yani, hayo yote ni kulingana na jinsi Bwana Mungu alivyombarikia. Tunaposoma kwenye aya ya 16 na 17, neno laendelea kutuambia hivi kwa habari ya mtumwa wa kudumu: hata itakuwa akikwambia, siondoki kwako, kwa sababu akupenda wewe na nyumba yako, kwa kuwa yu hali njema kwako, ndipo utwae uma, upenyeze katika sikio lake, uingie katika ubao wa mlango, naye atakuwa mtumishi wako milele, na kijakazi chako naye mfanye vivyo. Kuhusu hili tulisomalo hapa, twafahamu kuwa kwenye sura ya 21 katika kitabu cha Kutoka, mtu angelijiuza kuwa mtumwa. Iwapo bwana wake alimpa mke, basi mwaka wa sabato ulipofika naye akataka kuondoka, aliondoka peke yake. Uwezekano wa kutaka kukaa na bwana wake ulikuwepo kwa sababu ya mkewe na watoto wake, au zaidi sana kutokana na upendo. Kwa njia hiyo ilimbidi kuwa mtumwa wa kudumu. Kwa hili kutekelezwa, sikio lake lilitobolewa kwa uma kama ishara yake ya kupenda kuwa kwa bwana wake na kuwa mtumwa wake wa kudumu. Maandiko haya, ndugu msikilizaji, ni mfano bora wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni kama vile twasoma kwenye sura ya 2 mstari wa 7 na 8 kwenye kitabu cha Wafilipi. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lasema hivi: bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, mauti ya msalaba. Bwana wetu Yesu Kristo angeliondoka na kwenda zake, maana hakuwa na deni ya dhambi, ila alitupenda upeo. Jinsi mtumwa alivyotobolewa sikio lake, mtunga zaburi asema kuwa umezibua masikio yangu. Hiyo ni kwenye Zaburi ya 40 mstari wa 6. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania anukuu sehemu hii ya maandiko ambapo asema hivi: mwili uliniwekea tayari. Bwana Yesu Kristo alitoa mfano wa mwanadamu ili afe kwa ajili yako nami. Andiko hili, ndugu yangu, ni kati ya hayo yaliyokuwa na ya ajabu tupatayo kumuhusu Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Sasa twageukia sura ya 16, nayo yazingatia siku kuu tatu ambazo kila Mwisraeli alipaswa kushiriki, yani wale wanaume. Siku hizo ni Pasaka, Pentekoste na siku kuu ya mabanda. Siku kuu ya Pasaka iliidhinishwa kama kumbukumbu ya ukombozi wa wana wa Israeli wakati ule wa kutoka katika nchi ya Misri na kuchukuliwa kwao wawe taifa la Yehova, Mungu wa kweli. Pasaka ndiyo sherehe iliyoweka msingi wa taifa hilo kuwa na uhusiano na Mungu. Kwenye aya ya kwanza na ya pili, neno la Mungu lafungua sura hii ya 16 kwa maneno yafuatayo: utunze mwezi wa Abibu, ukamfanyie Pasaka Bwana Mungu wako, kwa kuwa ilikuwa ni mwezi wa Abibu alipokutoa Misri usiku Bwana Mungu wako. Nawe umchinjie Pasaka Bwana Mungu wako katika kundi la kondoo na ng'ombe, mahali atakapochagua Bwana apakalishe jina lake. Ili uelewe hili andiko, ni vyema kusoma ile sura ya 12 kwenye kitabu cha Kutoka. Wana wa Israeli walikuwa watumwa katika nchi ya Misri, naye Musa alichaguliwa na Mungu awaongoze kutoka katika nchi ile. Farao alikuwa na moyo mgumu, hakutaka watu wale waondoke. Basi Mungu alimpiga kwa mapigo, mwisho aliwaachilia wakaondoka. Hii ilikuwa baada ya pigo la mwisho la kuuliwa kwa wazaliwa wa kwanza katika nchi hiyo, wazaliwa wa wanadamu na wanyama. Usiku huo wana wa Israeli walionyesha imani yao kwa Mungu kwa kumchinja mwana kondoo na kuipaka damu kwenye miimo ya milango. Malaika wa mauti alipoiona hiyo damu, alipita juu ya nyumba ile. Mungu aliwataka watu hawa kukumbuka ukombozi wao kutoka utumwani, ndiposa akaidhinisha sikukuu hii iliyokuwepo kila mwaka. Na kwetu sisi ambao tumwamini Kristo, ningelipenda ufahamu ya kwamba ukumbusho wetu kwa ajili ya hilo alilotutendea Kristo ni hilo tuliitalo meza ya Bwana. Kila mara tunapokutana na kushiriki, twayatangaza mauti ya Bwana na yote aliyotutendea, yani kutukomboa kutokana na utumwa wa dhambi, utumwa kwa huyo ibilisi kwa njia ya mauti yake. Ndiposa ni muhimu kwako mtoto wa Mungu kushiriki katika meza ya Bwana, maana waonyesha imani yako katika hayo ambayo Mungu alikutendea pale msalabani. Pasipo ya kushiriki meza ya Bwana ni sawa na kusema kwamba hauna ushirika na hilo ambalo Mungu alitenda msalabani, wala hauna ushirika na huyo Kristo aliyekufa kwa ajili yako. Ni muhimu kuzingatia hili ni kwambialo, maana Kristo mwenyewe ndiye aliidhinisha kwamba hili tulitende kwa ukumbusho wake. Je, ulishiriki meza ya Bwana mwisho lini? Ndugu yangu, shiriki katika meza ya Bwana iwapo umemwamini Kristo, maana hilo ni jambo ambalo Kristo akuhitaji kufanya ili ukumbuke hayo aliyokutendea nawe uishi katika kicho chake. Aya ya 5 hadi 8, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi kwenye kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati, sura ni ya 16. Neno lasema haya: usimchinje Pasaka ndani ya malango yako yote akupayo Bwana Mungu wako, ila mahali atakapochagua Bwana Mungu wako apakalishe jina lake, ndipo mtakapomchinjia Pasaka jioni katika machweo ya jua, kwa wakati kama uliotoka Misri. Nawe umuoke na kumla mahali atakapochagua Bwana Mungu wako, kisha asubuhi yake ugeuke uende hemani mwako. Siku sita utakula mikate isiyotiwa chachu, na siku ya saba na uwe mkutano mtukufu kwa Bwana Mungu wako, usifanye kazi yoyote. Maandiko tuliyoyasoma yatuelezea zaidi kuhusu sikukuu ya Pasaka, nayo ilisherehekewa kwenye sehemu moja, nayo ndiyo Yerusalemu. Kila mume katika Israeli alipaswa kujihudhurisha mbele ya Bwana wakati huo. Kisha aya ya 9 hadi 11, neno laendelea likituambia hivi: jihesabie majuma saba tangu wakati uanzao kutia mundu katika mmea utaanza kuhesabu majuma saba. Nawe siku kuu ya majuma, umfanyie Bwana Mungu wako kwa kutoa sadaka ya hiari ya mkono wako, utakayotoa kwa kadiri akubarikivyo Bwana Mungu wako. Nawe utafurahi mbele ya Bwana Mungu wako, wewe na mwana wako na binti yako, na mtumwa wako na mjakazi wako, na mlawi aliye ndani ya malango yako, na mgeni na yatima, na mjane aliyefiliwa na mumewe, walio katikati yako, katika mahali atakapochagua Bwana Mungu wako, apakalishe jina lake. Baada ya siku kuu ya Pasaka, ndugu msikilizaji, watu wale walihitajika kuhesabu wiki saba, ambayo ni siku 49, kisha kwenye siku ya 50, ndipo walisherekea siku kuu ya Pentekoste, au siku kuu ya mavuno. Sherehe hii ilifanywa wakati wa malimbuko ya mazao. Nayo aya ya 13 yasema hivi: fanya siku kuu ya vibanda siku saba, utakapokwisha kuyakusanya yatokayo katika sakafu yako ya nafaka na katika kinu chako cha divai. Hapa tuona siku kuu nyingine waliohitaji kusherehekea kwa furaha. Siku kuu hii ilikuwa ya juma nzima, yani siku saba, nayo kama Pasaka ilifanyika kule Yerusalemu. Kisha kwenye aya ya 16 na 17, neno laendelea likituambia yafuatayo: mara tatu kwa mwaka na watokee wanaume wako wote mbele za Bwana Mungu wako, mahali atakapochagua katika siku kuu ya mikate isiyotiwa chachu, na katika siku kuu ya majuma, na katika siku kuu ya vibanda, wala wasitokee mbele za Bwana mikono mitupu. Kila mtu na atoe kama awezavyo kwa kadiri ya baraka ya Bwana Mungu wako alivyokupa. Israeli, kama vile twaona, walipewa siku kuu tatu ambazo kila mume miongoni mwao ilimpasa kufika Yerusalemu ili kusherehekea. Mara tatu kila mwaka, popote walipokuwa wale watu, walisafiri hadi Yerusalemu ili kutimiza hili alilowaamuru Mungu. Ilikuwa wakati wa furaha, nao walifaa kwenda mbele za Bwana kwa jinsi hiyo. Hilo ndilo walipata kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, wakati ule ambapo neno la Mungu lasema kuwa watu walitoka pembeni zote ulimwenguni kufikia siku hiyo ya Pentekoste pale Yerusalemu. Soma hayo kwenye hicho kitabu cha Matendo ya Mitume, kuanzia aya ya kwanza na kuendelea. Hebu tuendelee tuone lile ambalo lipo kwenye aya ya 18. Neno la Bwana lasema hivi: weka waamuzi na maakida katikati ya malango yako yote akupayo Bwana Mungu wako, kwa hesabu ya kabila zako, nao waamue watu kwa maamuzi ya haki. Hili ambalo neno la Mungu latuambia hapa, ndugu msikilizaji, ni habari ya jinsi watu wale watafanya mahakama yao au kuamua shida zitakazozuka miongoni mwao. Waamuzi wale walihitajika kukaa katika malango ya mji na kutekeleza majukumu yao pale. Sababu ni kwamba wenyeji wa mji waliingia au kutokea pale mlangoni. Ilikuwa ni sehemu ya kukutania. Mungu, akijua jinsi moyo wa mwanadamu ulivyo, aliwaonya watu wale kutopotoa haki au kufanya lolote kama hilo litakalo keuka haki ya yeyote yule. Hili ndilo lampasa kila mmoja aliye katika uongozi. Ndugu yangu, iwapo Mungu amekuweka kwenye sehemu yoyote ile unayohitajika kufanya maamuzi yoyote, ni lazima ufuate hili ambalo Mungu akuagiza hapa, maana pasipo ya kufanya hivyo, wewe utakuwa wamkosea Mungu, utakuwa wajikosea, na pia utakuwa ukikosea nchi kwa jumla. Ndiposa ufisadi na mambo kama yale ni lazima kuchukuliwa hatua kali, maana Mungu hapendi watu walio wafisadi. Kwa kumalizia sura hii ya 16, neno lasema hivi kwenye aya ya 20 hadi 22: yaliyo haki kabisa ndiyo utakayoyafuata ili upate kuishi na kurithi nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Usipande mti uwao wote kuwa ashera kwako kando ya madhabahu utakayofanya ya Bwana Mungu wako, wala usisimamishe nguzo ambayo Bwana Mungu wako aichukia. Hili ambalo Mungu awaagiza watu hawa ni jambo ambalo, msikilizaji wangu, ni lenye umuhimu sana kwako kulifuata. Hii ni kwa kuwa, kwa habari ya haki, wahitaji kufuata yote ambayo ni haki bila ya hofu yoyote. Utakapofanya hivyo, baraka za Mungu zitakuwa zako. Pamoja na hili, Mungu awaonya watu hawa wasifanye lolote kama vile watu wale waliokuwa kishi pale, yani wale watu wa mataifa walivyofanya. Katika hili ni kwamba wasiinue lolote ambalo litakuwa la madhabahu ya kuabudu miungu mingine. Miungu, kama vile tulisema hapo awali, ni chochote ambacho utachagua kiwe mahali ambapo Mungu hahitaji kuwepo. Iwe ni mali yako au kazi yako, cheo chako na mengine mengi. Ndugu yangu, Mungu aliyekuumba ataka umwabudu pekee, na wala hawezi kuabudiwa pamoja na miungu mingine. Hebu na tuombe. Mungu, tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo umetujalia tujifunze kutoka kwenye neno lako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa jinsi amelisikiliza neno hili na kusikia maneno yako, atazingatia kuyatenda hayo yanayompasa, maana umenena na moyo wake. Ugumu wowote anaokumbana nao, naomba ya kuwa utampigania na kumsaidia kuona hilo analohitaji kutenda kwa sifa na utukufu wa jina lako. Asante Bwana, maana najua ya kuwa hili utalitenda, kwa kuwa tumeliomba katika jina safi, jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Rafiki yangu, kwa kweli nimebarikiwa kuwa pamoja nawe, nami najua kwamba umebarikiwa kupokea haya ambayo Mungu aliyaandaa ili uyapokee. Kama vile tumemuomba, naamini ya kuwa utaendelea kulisoma neno hili, nawe unapolisoma, kile unachohitajika kufanya, fanya hilo kwa msingi wa neno hili la Mungu. Neema yake Bwana Yesu Kristo na amani ya Mungu Baba iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Hakika ndugu mpendwa, neno la Mungu limetujia kwa njia ya nguvu zaidi, nami natumai ya kwamba umebarikiwa. Kila mara tunapopokea maoni na maswali yako, mioyo yetu hujawa furaha na kuomba uendelee kutujulisha jinsi kipindi hiki kinakusaidia kwa kutumia barua. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Mpendwa, twakuomba utusaidie kukiendeleza neno kwa njia ya kipindi hiki. Kile ambacho Mungu ameweka moyoni mwako ukitoe kwa kuchangia kipindi hiki, ndicho tutapokea nawe utabarikiwa. Andika money order au hundi yako kwa Trans World Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Mimi ni mwenyeji wako, Dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.